dinakars tal-ġwieb u nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti. Kull ġimgħa matul kun nofsija inħarsu lejn numru ta' ġrajiet kurrenti li jkunu ħerġin mill-Mediterran. Dan l-ispazju li jiġi flimkien tant nies u kulturi jiġbidna leh sewwa sew mħabba l-iskambju tan-nies ta' ħwejjeġ u anki forsi bl-aktar mod interessanti tal-ideat u l-istejjer li nirrakkontaw dwaru. L-elementi kulturali u artistiċi dejjem jissemmew domatul dawn it-30 minuta u ta' spiss permezz ta' smieħ ta' silta mużikali din il-ġimgħa nagħmlu l-istess. Dan tal-lum bħal-oħrajn se jikkonsidra ftit aħbarijiet li jagħtuna kontestu wiesa billi ħarsu lura lejn dawk l-aħbarijiet li ġraw matul dan l-aħħar xhur. U fl-istess ħin nixxerfu l-qudiem biex nippruvaw nifhmu liema jista' jkunu dawk l-avvenimenti l-aktar li ser ikun qed jilna l-attenzjoni fix-xhur illi ġejjin. L-aħbarijiet li ser insegu llum laqgħuna ma' ftit avvenimenti politiċi importanti li ser iseħħu din is-sena t-Turkija, il-Greċja, żviluppi fir-relazzjoni bejn it-Turkija u s-Sirja, b'impatt fuq ir-reġjun, kif ukoll naġġornaw ruħna rigward il-qagħda tat-turiżmu fil-Mediterran. Għalhekk nibdew Mediterran Kurrenti b'referenza għas-Sit Balkan Balkan Insight li ta' spiss nirreferu għalih f'din is-sensiela. Issa li l-nafti ġumat li bdejna s-sena 2023, ħafna siti ta' ħbarijiet li ħut minnom nsemmu minn żmien għal żmien anke f'dis-sensiela, xi artikli ta' analiżi u xi dossier oħra qed ituna prospettiva aħjar ta' dawk it-temi u l-għalin li għandu nistennew li se jokkupaw l-attenzjoni tagħna fix-xhur li ġejjin. Balkan Insight, kif qed ismu stess, jiffoka fuq dik il-parti tal-Mediterran assoċjata mal-Balkani. U f'dan it-territorju anki t-Turkija. E anki kif se naraw illum, li jitilab parti importanti ħafna. Fost l-aħbarijiet ewlenin li jmissu ma' dan il-pajjiż, insemmu dik tal-elezzjonijiet presidenzjali li se jsiru fit-18 ta' Ġunju u li l-kampanja tagħha diġà għaddejja f'seħħ. Is-sena 2023 hija sena importanti għat-Turkija għax timmarka wkoll il-mit-sena mit-twaqqif tar-Repubblika wara tmiem l-Imperu Ottoman. It-taqlib politiku li kien għadda minnu l-Imperu u l-politiċi magħrufa bħala t-Torok żgħażagħ immedjatament wara l-ewwel gwerra dinjija u l-bidu ta' tmexxija ta' Kamil Atatürk. Pass il-bogħod il-Greċja wkoll ser ikollhom elezzjonijiet tal-gvern tagħhom wara 4 snin ta' tmexxija minn Kyriakos Mitsotakis għal Partit Demokrazija Ġdida, il-vantaġġ tiegħu għadu qawwi. Ma' dan kollu, is-sistema elettorali ser tkun waħda ġdida u jidher biċ-ċar li biex partit jiggverna ser ikollu bżonn ta' sħab li jidħlu miegħu f'koalizzjoni. Il-gvern ser ikun qed jagħmel minn kollox biex iżomm il-pajjiż stabbli, jevita kriżijiet ġodda u jikkonferma t-mexxija tiegħu dakinhar tal-vot xahar biss wara dak tat-Turkija, jiġifieri lulju. Inkomplu l-ħarsa tagħna lejn inħata l-vant tal-Mediterran b'referenza Turkija. Li kif tistgħu tindunaw ser tkun ħafna fl-aħbarijiet din is-sena. Il-gazzetta online mill-Libanu l-Orjan du Jour infittxija ħafna mill-komunità Libaniża imxerda madwar id-dinja li kif nafu minħabba sitwazzjoni imwera ekonomika ta' dal-pajjiż taċ-ċidru kull ma jmur qed tinxteret dejjem aktar. Ftama ta' kenn u ħajja ħjar il-bogħod mill-problemi kbar li qed jiffraċċjaw, qed tgħinni aħbar interessanti. Li tinteressa ħafna li Libanu stess li għandha x'taqsam mar-relazzjonijiet bejn il-gvernijiet ta' Erdogan u Bashar al-Assad, il-Presidenti Torok u Sirjani. Dan għax wara ħafna laqgħat u diskussjonijiet bejn iż-żewġ gvernijiet tul dawn l-aħħar xhur, jidher li dik li qed tissejjaħ sitwazzjoni aktar normali fis-Sirja qed wassal biex it-Turkija tikkonsidra toħroġ il-forzi armati tagħha li ilhom ix-xhur twal jokkupaw u jamministraw it-territorji li jmissu mal-fruntiera tagħha. Kif nafu, it-Turkija toqgħod attenta ħafna li l-preżenza kurda fix-xlokk tal-pajjiż tibqa' taħt kontroll. anke maħnuqa jekk ukun hemm bżonn. Anke meta din tkun preżenti lil hinn mill-fruntiera Torka, jiġifieri fis-Sirja u l-Irak. Dak li qed jissejjaħ in-normalizzazzjoni tas-Sirja issa li aġenzi vari propagandistiċi ħanajdu hekk qegħdin jippruvaw jirreklamaw, iżda li aġenziji ta' drittijiet tal-bniedem isostnu hija fil-verità qafsa aktar qalila mill-gvern ta' Damasku, immexxi minn al-Assad, qed iwassal lill-pajjiżi bħat Turkija biex ilestu ruhom jagħmlu pass lura minn attivitajiet fit-territorji li jmissu magħhom. Xi ħaġa simili għalkemm ta' natura differenti rajniha tiġri propju l-Libanu. Li matul dawn l-aħħar ġimgħat, kif anke rajna f'programm ieħor mediterran korrenti, beda jibgħat lura lejn is-Sirja eluf ta' refuġjati kuljum mill-miljun u nofs li jinsabu jfittxu kien hemm hekk. Frott din l-osservazzjoni jew anki rappreżentazzjoni ta' kalma fis-Sirja. Intawlu l-ħarira l-ħarsa tagħna lejn it-Turkija. Biex nintroduċu tema oħra, nħallu dik ftit politika attwali u nħarsu lejn dik li semmejtilkom fil-bidu li hija dik tat-turizmu. Hi kif nafu importanti ħafna għaddar reġjun tal-Mediterran. Ser inħarsu ftit aktar fit-tul lejn dan is-suġġett propju fil-bidu ta' din is-sena mħabba numru ta' indikazzjonijiet dwar x'ista jiġri f'dan is-settur. Namlu dan bis-saħħa ta' Daily Sabah, gazzetta importanti fix-xenarju Tork, mhux imħabba l-imparzjalità tagħha jkollna ngħidu, iżda pjuttost qed ikollha ħafna sorsi uffiċjali u qas ta' diskussjonijiet jew problemi interni peress jaffiljata ħafna mas-sorsi uffiċjali tal-gvern, imma li minna fil-fatt insibu ħafna wkoll riżorsi, rapporti li jkunu ta' interess li forsi wieħed jagħmel ta' jkun bagħad iħabbathom anke ma' sorsi oħra. Daily Sabah jgħidilna li f'ċentri ta' Istanbul, il-belt ewlenija Torka, għalkemm mhux il-kapitali, anke għal raġunijiet ta' turizm kulturali u vjaġġar marbut ma' din l-industrija, għaddej bħalissa proċess kbir ta' ristrutturazzjoni ta' bini kulturali, ta' valur kbir ta' patrimonju li mmur lura għas-seklu 19 u 20. Dawn il-binijiet kellhom ukoll funzjoni kbira soċjali, kulturali f'sens popolari u li jaqdil bżonnijiet edukattivi jew ta' intratteniment jew ta' soċjalizzazzjoni għal ħafna ċittadini ta' din il-belt li tradizzjonalment tilqa' fiha kurrenti tradizzjonali iżda wkoll moderni u ġejjin mill-bqija mhux biss tat-Turkija ma tad-dinja. Dawn l-istrutturi huma vari fosthom insibu swali tal-ċinema, swali tal-teatru, oħrajn tal-kant jew tas-sfin li jgawdu minn protezzjoni għolja ta' wirt storiku għalkemm ta' għamla relattivament reċenti, ngħidu forsi 200-250 sena l-iktar, u mhux marbuta mal-qedem ma' żmien l-Imperu Ottoman, pereżempju, jew anki iktar fl-antik. U dawn il-postijiet bħalissa tina ta' l-libsa funzjoni u ħajja ġdida permezz ta' proċess interessanti ħanaraw issa. Daily Sabah li dejjem tħares b'mod pożittiv lejn żviluppi progressivi, ekonomikament miftuħa tal-gvern Tork u li anki tiddefendi ċertu azzjonijiet li forsi tagħmin għandu jkun iktar kritiku dwarhom, tiftilna ftit fuq din l-istorja tal-iżvilupp tat-turizmu. F'dan il-każ ta' żvilupp ekonomiku immexxi mill-privat u kapijiet tal-industrija kummerċjali dak li qed jiġri u għadan li dawn iċ-ċentri storiċi kulturali qed jiġu letteralment żarmati. Ġabla ġabla, trafu trafu, ħajt ħajt, saqaf saqaf. Mill-qalba tal-komunitajiet li jkunu jinsabu fihom u jerġgħu jinbnew tal-hekk ukoll eżatt kif kienu ġewwa binijiet xhur ta' bini ieħor kummerċjali modern, mibnija dawn l-aħħar snin, biex jaqdu funzjonijiet turistiċi u kummerċjali. U dawn il-binijiet il-ġodda dawn is-swali huma pereżempju swali ta' intratteniment, ta' xiri, shopping arcades biex niftehmu, ta' skambi kummerċjali u oħrajn. Mhux kulħadd huwa entużjast b'dan il-proċess. Emin qed jirraġuna li dan il-bini m'għandu jfisser xejn, għax inqata' kollox minn l-eruq tiegħu, fejn partikolarment fi tmiem is-seklu 19 u tul is-seklu 20, binjiet paċ-ċinema, teatru, swali ta' sfin, kienu jilqgħu ħafna ġenerazzjonijiet differenti ta' ġuventur u xebbiet, adulti bit-tfal tagħhom, nannijiet bin-nepotijiet u intrattenituri lokali anki li kienu jiġu bim barra il-lokalità li per-reżempju nsibu deskritt fid-dettall b'mod sabiħ immens fil-kitbiet tal-Premju Nobel Orhan Pamuk. L-użu per-reżempju ta' swali ta' postijiet illi kienu jilqgħu flimkien kopji żgħażagħ jew anki żvok għall-familja kollha. Dawn jgħidu li r-ruħ tagħha marret, dawn qed jinqdew b'mod kummerċjali biss. Però moħrajn li jgħidu mhux ħajrek milli vojta mitluqa jew imwaqqa, hemm min jaċċetta dan iżda hemm ukoll min jibki żmien imgħoddi. U l-mod kif il-belt ta' Istanbul bħal donna biħed ruħa lill-kummerċ. U tilfet dak is-sens li kien jagħmilha speċjali. L-ironikament kien jiġbidha tant lejn nies minn barra il-post. Hemm min ukoll qed jieħu passi legali b'impatt kummerċjali biex dal-proċess jieqaf. Jew għall-inqas ma jibqax għaddej qisu mhux xejn. Fosthom insibu s-Sindku ta' Istanbul li kif nafu huwa kritiku ħafna tal-politika tal-gvern ċentrali mmexxija minn Erdogan u li għalhekk qed isejjaħ liċ-ċittadini ta' Istanbul kif ukoll ta' bliet oħra biex jiddakru minnhom u ma jħallux tal-proċess għaddej bla rażan. Dwar dan ser nisimgħu ftit aktar il-qudiem, imma ejna qilbu għal ħoss mużikali u nintroduċu silta li ser indoqullum minn band Franċiża jisimha L'Enegress Vert, li kienet iffurmata fis-snin 80 propju fit-tmiem u li bħalissa għaddejja minn żmien ta' skoperta mill-ġdid minħabba serje ta' albums u kotba li ħerġin dwarhom. Il-band għandha isem kurjuż L'Enegress Vert għax fisser nisa suwed ħodur. Toħroġ minn terminu dispreġattiv jew negattiv li xi nies Franza kienu jużaw biex jirreferu għal nies Asjatiċi, il-biċċa l-wira Ċiniżi, billi jirreferu għalihom bħala nies suwed ħodur, preferenza razzjali stereotipika għall-lewn il-ġilda ta' nies mill-Asja, applikat għal terminu ieħor ta' nies li jiġu mill-Afrika. Il-grupp mużikali ħadd terminu uża għalih dawru biftit fuq rasu, anke b'mod ta' sfida, u nkejja lura lejn minnu razzist fil-konfront ta' minnu differenti mit-tip klassiku ta' Franċiż abjad. U jużaw bi gburija. L-isil tagħhom huwa wieħed eklettiku mħallat ħafna ħsejjes mediterrani u ser nisimgħu minn għandhom fanfaron. Li kif tajt il-kelma stess taqgħet is-sens ta' fanfarra mużikali. Ma dik ta' kif nafuq bil-Malti, fanfarun. Jew xi ħadd li qed jiftar. F'espressjoni ta' taħlit ta' mużika, lingwi u espressjoni kulturali.
Sur la main et la main sur le cœur. Oui, mais quand il rit, on dirait qu'il meurt. Il s'habille de rien, c'est se rendre élégant. Devant son miroir, des heures se mirant. À quoi bon se presser, on lui garde sa place. Arrivé au café, il s'assoit en terrasse. Fanfaron, bracassé, bracassé, fanfaron, c'est fanfaron. On va trop fanfaron, baratin, le baratin fanfaron, c'est fanfaron. Oh yeah, ok. Il a bien vite fait de trouver ses complices. Il ne peut contenir sa fièvre narratrice. Personne n'est parfait. Aime-t-il à répéter, car il voit dans ses défauts autant de qualités. Et les ailes défilent, il en oublie sa maison. Le dernier qui parle a toujours sa raison. Qui donc s'explique avec les mains, plus embrouilleur qu'un italien. Qui pense que sa femme, ses enfants ne l'attendent plus et prend son temps. Fanfaron, Macro fanfaron. À la sieste des ventes, voilà qu'il pense à son retour. Dans ses cieux le picote, le vieux lion se lève. Après de son séjour, s'en va face au soleil.
Għallu l-mużika allegra ħafna ta' Lenny Gressiver temmek u naddu għal-aħbar li tħares lejn is-settur ta' turizmu illi diġa bdejn nħarsu leh. L-aħbar toħroġ miċ-ċentru ta' studji ta' naħa t-isfel ta' l-Ewropa u li tħares speċjalment lejn il-problemi li l-sfidi. Dan il-ċentru jismu SET, Sud Ewropa di fronte għall-turistifikazzjoni, li huwa bbażat Napli. U jam eċxija minn Anna Fava u Nicola Capone. U ma jifmu il-proċess li bieħ ambjent partikolari jista jinbidel b'mod qawwi u maġġel minħabba ż-żieda ta' strutturi, infrastrutturi li jservu l-industrija tat-turizmu, mhux biss bħala turizmu, laqqas bħala turizmu żejjed, dak li bl-Ingliżi jissejjaħ over tourism, imma addirittura iper-turizmu, hyper-turizm, li wasanna fil-stadju fej għuż il-turizmu għet idur fuq il-nifsu, kważi għet jikol li l-nifsu. Bħala strutturi għet nifmu stabilimenti li jistaw jilqaw il-nis li vjaġġaw lejn post partikolari biex dawn iżuru l-ambjenta lokali. Isibu s-servizzi li jistennew u jgħet li jistenna li jkunu għad-dispożizzjoni tagħhom bħal dawk fej torqod tiekol u tuża servizzi iġjeniċi. Kif ukoll dawk li joffru xi servizz marbut mal-esperjenza turistika bħal dawk kulturali jew ta' intratteniment. Minn teatri u mużewijiet sesswali tal-arti jew tax-xiri. Dawn l-infrastrutturi u ma stess jgħidu r-riċerka tagħhom tura li turi bżonn għan-nies tal-lokal, għan-nies residenti, kif ukoll għat-turisti. Però qed jiġu dawra anke kif rajna fil-każ ta' Istanbul b'mod li kważi jservu biss esklusivament fini kummerċjali turistiċi. Bħala infrastrutturi mill-banda l-oħra nifhmu dak kollu li hemm il-possibbli żjarat tat-turisti fosthom l-ajruport jew il-port, vendi ta' sistemi pubbliċi u privati ta' trasport, kliniċi u ċentri fejn jistgħu jiġu mdewwija nies f'każ ta' inċident, u sistemi ta' komunikazzjoni, tagħmlu kollu ma' sistemi li hemm bżonn li jkun hemm, imma ġieli anke jiġu medda mill-affollament qawwi tat-turizmu li ma jħallix ċans lill-lokalità lokali, residenti lokali jgawdu minn dawk is-servizzi. Għalhekk iċ-ċentru ta' osservazzjoni SET ilu ftit snin is-sattiv u regolarment joħroġ proporti pubblikazzjonijiet u għadd ta' materjal audiovisiv bħal-intervisti u podcast li permezz tagħhom b'mod regolari u qed jista' jaġġorna ruħu rigward l-andament tat-turiżmu fl-Italja, speċjalment in-naħat isfel bħal madwar Napli imma anki f'postijiet oħra fin-naħat isfel tal-Ewropa u speċjalment il-Mediterran. Fost l-aħħar informazzjoni li qed tiġi proċessata bħalissa, Anna Fava, flimkien ma' riċerkatriċi Alessandra Caputi, issuġġerew li f'ħafna postijiet mediterrani bħal Napli, iżda anke mkejja oħra li diġà huma popolati ħafna u mhux dejjem mqdija b'servizzi bżonjużi bħal sparijiet u skejjel, wieħed ma jistax jitkellem aktar dwar l-industrija tat-turiżmu u laqas over turiżmu li huwa termin użat ħafna biex iddeskrivi d-diffikultajiet ta' postijiet li laħqu ma' numri kbar ta' turisti li jżuru lokalità partikolari, iżda, kif semmejna, wieħed għandu jitkellem dwar iper-turizmu, jew kif tiseħħ bl-Ingliż hyper-turism. Fava u Caputi jinnotaw li ħafna residenti ta' ċentri urbani u anke periferiji ta' dawn iċ-ċentri qegħdin ibatu biex jilaħqu mal-ħajja tagħhom ta' kuljum. Kemm jekk dan ifisser ħalsu l-kirijiet tal-postijiet fejn jgħodu, jivvjaġġaw fuq il-mezzi pubbliċi ta' trasport, jinqdew fil-kliniċi tas-saħħa jew iżuru ċentri kulturali, edukattivi jew ta' intratteniment. Mingħajr ma jissiltu mal-folgħu l-kbar ta' turisti li jħonqu dak li jkun mill-lin qiegħda minn dak li għandu bżonn. It-tensjonijiet soċjali qegħdin jikbru skont uħud mir-rapporti reċenti maħrub ġa miċ-ċentru Sett ibbażat Napli. Speċjalment f'soċjetajiet fejn issib numru kbir ta' żgħażagħ u nies oħra bla xogħol, jew mingħajr impjieg stabbli, jew li ma jqalawx biżejjed biex ikunu moħħhom mistrieħa mill-futur tagħhom. Ironikament, it-turiżmu jiġib ix-xogħol u tkabbir ekonomiku, iżda qed joħroġ biċ-ċar li t-torta ta' dan il-ġid biex ngħidu hekk ma tantx qed tiġi maqsuma mar-residenti tal-lokalità. Li spiċċaw jittolleraw tnaqqis kbir fis-servizzi li jgawdu u li għandhom iħallsu it-taxxi għalihom bħal ġbir tal-iskart. Jew iż-żamma tal-ordni pubblika. Ħafna drabi dan il-ġid igawdu minnu minn imexxi l-industrija tat-turiżmu minn għandu interess investi fil-kostruzzjoni u fil-privatizzazzjoni ta' artijiet u servizzi li sa ftit snin ilu kienu pubbliċi u f'min iħaddem nies mhux lokali, inkluż migranti minn madwar id-dinja li huma stess jitħallsu somhom mhux xieraq għax-xogħol illi jagħmlu. Il-rapporti taċ-ċentru Sett jafsu ħafna fuq il-problemi li qed jinħmew bil-mod il-mod u li l-awtoritajiet pubbliċi għajla jagħmlu biżej biex jiffraċċjaw. Il-Mediterran ta' spiss ibati minn sistemi ta' governanza li jilaħqu mill-attrazzjoni turistika tar-raġun. Fil-waqt li minn banda uffiċjali pubbliċi ħobbu jiftaħru jużaw għal raġunijiet politiċi l-iżvilupp lokali li jġib it-turiżmu u daw ta' spiss jagħmlu l-ħajja faċli. Għal-kapijiet tal-industri biex jilħu l-miri kummerċjali tagħhom, rari huma l-każijiet li dawn joħorġu għonhom biżejjed għar-residenti u għal dawk kollha li jistennew bir-raġun li jkollhom livell ta' għajxin aħjar. Dawn ir-rapporti għamlu enfasi partikolari fuq il-bżonn li entitajiet turistiċi u li għandhom awtorità fuq il-lokalitajiet ikkonċernati jippruvaw jaħdmu aktar qrib xulxin, speċjalment biex il-bżonnijiet tal-familji bit-tfal, tal-anzjani, tan-nies b'diżabilità li ta' spissin tlaqtu ħażin, ħafna anke sempliċement biex jgħaddu minn fuq bankina mhux affollata b'imwejjiet u siġġijiet ta' ristoranti u bars, pereżempju, ħaddiema li jridu jaslu x-xogħol fil-ħin. U t-turisti nfushom li jirrapportaw tnaqqis fil-valur tal-esperjenza tagħhom ta' belt, raħal jew ambjent ikun x'ikun jiġu mħarsa. Hemm l-aħħar ħaġa li qed nieħdu minn dawn ir-rapporti ta' Sett huma li dawn l-aħħar ġew irrapportati minn siti varji madwar il-Mediterran li fil-waqt illi wieħed jirrekmanda illi jibqa' jsir ippjanar investiment fis-settur, wieħed jipprova jifhem daqsxejn iktar dir-relazzjoni bejn it-turist u r-resident xi tfisser. Mhux b'mod naiv illi wieħed jaħseb li dinja relazzjoni naturali tiġri għoreha, imma li dawn il-postijiet fil-Mediterran għandhom infrastruttura u struttura kif semmejna qabel li mhux dejjem tgħin il-bilanċ. dan il-fenomenu li qed naraw wassa addirittura li wieħed ma jibqax juża daqshekk it-terminu gentrifikazzjoni li kienet tirreferi għal meta nies tal-lokal ma jibqgħux ilaħqu mal-livell tal-ħajja, mal-għoli tal-ħajja pereżempju ġewwa lokalità u għalhekk jibdew jiġu mbuttati l-barra f'ċertu żoni u mhux oħrajn ta' dik il-belt, anke l-użu ta' ċertu ħwienet, anke l-użu ta' ċertu ristoranti pereżempju. Dal-fenomenu mhux spiċċal kollox, imma peress li f'ħafna ambjenti ġew miżawda b'ħafna turizmu. Għas għandek post iktar fejn residenti jiexu, u allura m'għandekx ġentrifikazzjoni għax m'għandekx iktar residenti lokali kważi għalxejn. Napoli, Venezia, Firenze, xi ċentri ta' Ruma fl-Italja, iżda anki f'postijiet oħra madwar il-Mediterran, tilfu ħafna min-nies li xi darba kienu jiexu hemm, u qed iħallu warajhom lukandi, Airbnbs, ristoranti u barijiet fil-miftuħ fuq il-bankini, u dak li qed jiġi msejjaħ bħala oxra. Vojta, li toffri faċċata ta' esperjenza kulturali u li ma ssibx bħala inħawi oħra madux il-każ. Għaliex ħafna postijiet era vojta qed isiru kopji fjakki ta' dak li xi darba kienu dawn il-postijiet. Dik il-ħarsa lejn it-turizmu tala il-programm tal-lum Mediterran kurrenti, infakarkom li bdejna ftit bħarsa lejn il-Vant, speċjalment nistennew mill-politika din is-sena Turkija, Greċja, Sirja u l-Libanu u għalqna bħarsa lejn it-turizmu. Nirringrazzja ħafna lit-tekniku tagħna Jordi De Bono u lilkom talli kontu miegħi għall-programm ieħor Mediterran kurrenti. Sal-ġimgħa d-dieħla saħħet minn għandi Karsten Ġwiel.